Oromoo fi Oromiyaa gabrummaa keessa tursiisuuf ammasitti qophaa'amaa jira. Barreessaan Abdii Boruu, kan barreeffama kana dubbisu Falmataa Roorrooti. Yeroo tokko tokko dabree dabree waan tokko tokko ilaaluuf yoo ta'e malee ani Feesbuukitti fayyadamuuf yeroos ta'ee dhugumaa dubbachuudhaaf fedillee hin qabu. Haa ta'u malee marsaa kanarratti akka tasaa waan tokko argeen sababa kanaan barreeffama kana dhiyeessuu barbaade. Inni kunis jaarmiyaan Tigraay Peoples Democratic Movement TPDM afaan keenyatti yoo hiiku sochii dimokiraasii ummata Tigraay kan jedhamu loltoota 1000 lakkaa'aman leenjisee akka eebbisiise kan agarsiisu ture. 1000 ta'uu isaaniitiif ragaa qabaachuu baadhullee xinnaatanis baay'atanis humnoonni kun ammas Oromiyaa teenya gabrummaa keessa tursiisuu fi olaantummaa Tigree itti fufsiisuuf waan qophaa'an ta'uu malu jedheen yaada. Humnoonni kun Oromiyaa gabrummaa keessa tursiisuuf kaayyoo akkanaa qabaachuu akka malan wanti ifatti mul'atan hin dhabamne. Tokkoffaa alaabaa gabroonfata alaabaa impaayiriittii ol kaasanii mul'isu yoo ta'u, lammaffaa sirbi yookaan hedduun filmii kanarratti duubaan dhaga'amu dhaamsa maalii akka qabu hubachuun waan nama rakkisnutti fakkaatu. Sirba Bannaateem Abishaa, Baabbaateem Abishaa, Aanda Naat Itoophiyaa Iska Macarrashaa. Haadhatiyyaanis Abishaa, Abbaakiyyaanis Abishaa, Hanga Xumuraatti Itoophiyaan Takka jedhuun dhaamsa cimaa fi kaayyoo ifa ta'ee shakkii hin qabne dabarsanii jiru. Kun ifa ifatti kan mul'isu humnoonni kun mootummaa wayyaanee kuffisanii aangootti kan dhufan yoo ta'an mirgi hiree murteeffannaa uummata keenyaa fi egereen Oromiyaa gaafii guddaa keessa akka galudha. Humnoonni kun olaantummaa Tigreetti fufsiisuuf waan qophaa'an ta'uu malu kanan jedheefis akka hubannoo kiyyaatti jarreen kun tooftaadhuma wal fakkaataa wayyaanitti fayyadamtetti fayyadamanii maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin sabaa fi sablammoota hammatanii garuu sana booda akkuma obboleewwan isaanii wayyaanotaa olaantummaa aangoo harkatti galfachuuf waan deeman waan fakkaatuuf. Karaa biraatiin yoo ilaalame jaarmiyoonni lamaanuu jechuun TPLF fi TPDM maqaadhuma uummata tokkootiin ijaaraman. Garaagarummaan isaan gidduu jiru tokko bilisummaa yookaan walabummaa uummata isaaniitiif yoo ka'u kan biraa garuu maqaa dimokiraasiitiin of mul'isuu isaanii qofaadha. Wanti biraa sochii jarmayoota lamaanii keessattuu wanti argamu lamaan isaaniitu Eertiraadhaan deeggaramuu isaaniiti. Wayyaanotas kan humna cimaa ta'ee fi Finfinnee isaan qubachiise bilisa baasota Eertiraa yoo ta'an humnoota haaraa kanas kan cimnaan gargaaraa jiru Eertiruma akka ta'e hubatama. Kanaaf adeemsi jaarmayoota lamaaniitu walfakkeenya baay'ee akka qabu ifadha. Walfakkeenya adeemsa qofaa utuu hin taane kaayyoon isaaniitis garaagarummaa waan qabu fakkaatu. Wanti hubatamuu qabu garuu kana booda Oromoon humna ofii jabeessee diina injifatee bilisummaa fi abbaa biyyummaa isaa deebisee hanga hin argatinitti humni kamiyyuu aangootti dhufee handhuura Oromiyaa Finfinnee yoo qabate gaafin mirga keenya awwaalamuuf akka deemuu fi Oromiyaan dhiigaa fi lafee sabboontota keenyaatiin ijaaramte tunis kaartarra haqamuuf akka deemtu shakkii akka hin qabnedha. Kun sodaatanii wal sodaachisu osoo hin taane balaa nuti deemaa jiru alalatti arguu danda'udha. Shakkiin biraa kan ani qabu wayyaanomtuu gara lafa jalaatiin jara kana jabeessaa waan jirtu natti fakkaata. Maaliif yoo jedhame jarmaa sochii cimaa akkanaa keessumaa gara hidhannootiin qophii guddaa godhaa jiru kana wayyaanen gaaf tokkollee maqaa isaanii kaasuun ishii waan hin dhagaaminiifi. Jaarmayoota qabsoo hidhannoo gaggeessan kan akka Adda Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Biyyoolessa Ogaadee yookaan ONLF akkasumas Jaarmaa Gimbooti 7 jedhamu hunda isaaniitu maqaa shororkeessitootaatiin galgalaa ganama yoo kaastu jaarmaya obboleewwan ishii kana garuu balaaleffachuumti ishiitu hin mul'atu. Wayyaanotni kufaatin isaanii yoom akka ta'u beekamuu baatullee aangoorra turuu akka hin dandeenye waan beekaniif olaantummaa Tigree itti fufsiisuuf obbolaawwan isaanii kana bakka isaanii buufachuuf lafa jalaan isaan qopheessuuf shira xaxuu malu jedheen yaada. Egaa asirratti ragaa qabatamaa jiraate utuu hin taane haaluma deemaa jirutti shakkii kana keessa kan uumaa jechuudha. Rakkoo jiruu fi balaa namatti deemaa jiru hubachuu qofaa otoo hin taane gaafilina asirratti ka'uu qaban yeroo habashoonni olaantummaa habashaa faarsaa humna ofii cimsaa jiran kanatti Oromoon maal godhaa jira, maal godhuus qaba fi kan kana fakkaatanidha. Yeroo ammaa sababa sochii barattoota keenyaatiin tokkummaan uummata Oromoo yoomiyyuu caalaa gammachiisaa haa ta'u malee kan baay'ee nama gaddisiisuu fi yaaddessu garuu ammallee karaa adeemsa siyaasaatiin jaarmayoonni keenya gargar faffaca'anii humni Oromoo sababa kanaan akka laafee jiru hubatama. Akka ilaalcha kiyyaatti wanti Oromoon seenarraa barachuu fi haala impaayera Itoophiyaa irraa hubachuu dadhabe tokko har'allee yeroo qawween biyya bulchaa jirtutti qabsoo karaa nagaa yaaduu fi isa kanarratti yeroo beekumsa, dandeettii fi qabeenya Oromoo balleessuudha. Biyyattii sana keessatti karaa nagaatiin jijjiiramni uummataaf tolu dhufuu akka hin dandeenye seenaatu ragaa ta'a. Kun otoo beekamu dhugaan kun ifa ta'ee lafarra otoo jiru ammas karaa hin taane deemuudhaan umurii gamroonfataa dheeressuuf yookaanis gamroonfataa dabaree eeggatee dhufuuf jiruuf haala mijeessuuf karaa hin taane deemuu keenyadha. Kan humnaan qawweedhaan bilisummaa nurraa fudhatee biyya keenya irratti abbaa biyyaa fi abbaa qabeenyaa ta'e humnaan malee karaa nagaatiin nurraa ka'uu akka hin dandeenye maaliif hubachuu dadhabna? Dubbii gabaabsuudhaaf karaan bilisummaa keenyatti nu geessuu danda'u qabsoo hidhannoo jabeessu qofaadha jedheen amana. Kanaaf warri yookaan jarmayoonni karaa qabsoo hidhannootti hin amanne tokkummaa yaamuun isaanii akkamitti waliin hojjechuu fi akkamitti waliin deemuu fi karaa tokkoon gabroonfataa wajjin tumsa uumuuf yaada yookaan yaalaa karaa biraatiin ammoo humna mooraa ofii cimsuuf yaaluun akkamitti waliin deema? Har'a ijoolleen teenya karaa nagaatiin gaafii mirgaa kaasanii sababa kanaan kun mana hidhaatti guuramanii dararamaa fi du'aa kun ammoo irbaata rasaasaa ta'a yeroo jiranitti jaarmiyoonni Oromoo warri har'allee karaa nagaatiin qabsoofnee mirga keenya argachuu dandeenya jedhan haala keessa jiru kana hubatanii jiru laata? Tokkummaa uumuuf hawwiin kan jiraatu yoo ta'e tokkummaan uumamu kun kan qabsoo hidhannoo hin jabeessine yoo ta'e akka amantaa kiyyaatitti bu'aa fi jijjiirama tokko fiduu hin danda'u. Tokkummaan yeroo ammaa gamaagamanaa yaamamaa jiru kun tokkummaa dhugaa kan qabsoo hidhannootti amanuu fi isa kanas cimsee mooraa keenya keessatti humna Oromoo abdachiisaa ta'e uumuu kan hin dandeenye yoo ta'e eessa nu ga'u waan danda'u natti fakkaatu? Tokkummaa uumuuf yaamichi godhu dura tokkummaan hawwamu kun akkamitti firii qabaachuu akka danda'u dursanii itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kanan taane akkuma kanaan dura yaalii bu'aa hin finne ta'ee hafuu danda'a. Kun yaaddoo kiyyaadha. Asirratti wanti hubatamuu qabu ani jaarmaa tokkotti hirkadhee kan biraa komachuuf otoo hin taane walumaa galatti haala keenya gamaagamnee kan ilaallu yoo ta'e qabsoo hidhannoo fi humna waraanaa qofaatu galii hawwinutti nu geessuu danda'a jedhee waan an amanuufi. Uummanni Oromoo akkuma kutannoodhaan ka'anii kunoo miidiyaa walabaa OMN dhugoomsanitti akkasumas tokkummaa fi kutannoodhaan ka'anii waraana Oromoo ijaaruu fi cimsuun waan hin danda'amneef sababni ni jira jedhee ni yaadu. Humna keenyatti amanuu fi kutannoo qofaan barbaachisa. Egaa gara xumuruu barreeffama kiyyaatti deemuuf habashoonni kan nyaachaa jiran quufanii otoo nurraa hin deemin kan biroo beelaanii nu nyaachuuf hamuummachaa akka jiran kanaafis humna isaanii humna hidhataa jabeeffachaa akka jiran hubatne Oromiyaa teenya badiirraa oolchuuf mirga hiree murteeffannaa uummata keenya mirkaneessuuf humna mooraa keenya cimsuun keessumaa waraana keenya ijaaruu fi jabeessuun waan filannoo biraa hin qabne ta'ee mul'achaa jira. Kanaaf tokkummaan Oromoo kan dhugaa lafarra jiru kan hundeeffatee humna mooraa keenya jabeessuu fi cimsu ta'uu qaba malee tokkummaa waraqaarra kaayamee maqaadhumaaf ta'uun bu'aa takkaillee hin fidu. Dhumarratti dhaamsa carraa kanaan dabarsuu barfachuu barbaadu jarmanoonni Oromoo waliin haasa'a karaa humni keenya humni waraanaa ittiin cimuu danda'u irratti waliin hojjedha, waliin sakaalina, walgayyaamuu fi ibsajjinnu dabarsuu qofaatti naafinaa. Waan yaaddan, waan karoorfattan, kan humna keenya cimsuu danda'u yoo ta'e isa kana hojiidhaan agarsiisa. Galatoomaa.